Rádio Praha, zprávy.
Ministr Schwarzenberg odjede na Blízký východ v neděli odpoledne. Vláda předloží sněmovně přepracovaný letošní rozpočet na konci ledna. Česko loni hospodařilo nejlépe od roku 1997. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v misi Evropské unie odcestuje na Blízký východ v neděli odpoledne. První zastávkou bude podle ministerstva Egypt. V pondělí má navštívit Izrael a Palestinu. Poslední zastávkou má být v úterý Jordánsko. Schwarzenberg povede misi jako zástupce předsedajícího státu Unie. Cesta má pomoci k vyřešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Už na konci ledna vláda poslanecké sněmovně předloží návrh přepracovaného státního rozpočtu na letošní rok, který bude odrážet dopady finanční krize a s tím související ochlazení ekonomiky. Ministr financí Miroslav Kalousek se mimo jiné chystá seškrtat 10 až 15 miliard korun na provozních výdajích, uvádějí to Hospodářské noviny. Loni státní rozpočet skončil ve schodku 19,4 miliardy korun. Původně ministerstvo financí počítalo s deficitem 70,8 miliardy korun, který v létě navýšilo na 71,3 miliardy korun. Jde tak o nejlepší výsledek hospodaření státu od roku 1997. Dodávky plynu pro Českou republiku zatím spor mezi Ruskem a Ukrajinou neovlivnil. Včera ruský plynárenský koncern Gazprom přerušil dodávky plynu na Ukrajinu, protože vypršel dosavadní kontrakt a selhala jednání o nové dohodě. Podle Martina Chalupského, mluvčího společnosti RWE Transgas, která má na starosti distribuci plynu v Česku, se objem dodávky plynu z Ruska dnes nezměnil.
Já mohu potvrdit zprávy z 9. hodiny ranní, kdy jsme obdrželi potvrzení od společnosti Gazprom, že pro dnešní den dostaneme 100% dodávky zemního plynu přesně tak, jak byla objednána. Tyto nominace se potvrzují každý den a další informace očekáváme zítra.
Ukrajinská delegace jednala dnes o dodávkách zemního plynu v Praze. Členové delegace se během dne měli setkat s premiérem Mirkem Topolánkem a vicepremiérem Alexandrem Vondrou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. 1. listopadu by měla vláda oznámit, kdy Česko přijme euro. Podle některých podnikatelů tato zpráva ale přichází pozdě. Myslí si to zástupci Hospodářské komory. Na konci funkčního období kabinetu se tak může termín stát i součástí předvolebních bojů a nebude se tím pádem reálně pracovat na přijetí jednotné evropské měny. Naopak zpráva je dobrá pro cestovní ruch, řekl Českému rozhlasu analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek, i když přiznal, že také mohla přijít dřív.
Subjekty cestovního ruchu, hotely nevýjímaje a cestovní kanceláře také na tom, že měli naprostou většinu smluv namlouvány v euru, zhruba v polovině loňského roku na tom výrazně prodělávali. Tudíž cestovní ruch na tom může z tohoto pohledu v následujících letech jedině vydělat a bude u nás cestovní ruch daleko stabilizovanější.
Nemocnice ve Středočeském kraji přestaly jako první vybírat od pacientů zdravotnické poplatky. Už od 1. ledna je lékaři nevybírají v 5 nemocnicích, které kraj vlastní. Pacienti pouze podepíší darovací smlouvu. Na posledním jednání krajských zastupitelů to schválili zástupci ČSSD a KSČM. Jak dodává ekonomický náměstek kladenské nemocnice Jaroslav Pokorný, lidé této možnosti většinou využívají.
Pokud někomu řeknete, že nemusí platit, tak drtivá většina lidí samozřejmě neplatí. Darovací smlouvy tady zde jsou připravené, kdo chce, kdo si vyžádá, tak samozřejmě dostane darovací smlouvu. Nicméně, jak už řekl pan hejtman, nemůžu nikomu nutit vnucovat přímo tuto darovací smlouvu. Takže k dispozici jsou, jinak tady máme informační systém tabulový, kde si pacienti mohou přečíst, že za ně poplatky platí Středočeský kraj formou daru.
S nedostatkem pracovníků se potýká záchranná služba Olomouckého kraje. Už několik let opakovaně vrací část peněz určených na mzdy. Nemá je totiž komu vyplatit. Důvodů, proč v kraji chybí dostatek záchranářů, je podle náměstka hejtmana Michaela Fischera několik.
ta práce může být pro někoho třeba neatraktivní nebo neuropsychicky příliš náročná. A může to být třeba taky tím, že management zdravotnické záchranné služby nevyvíjí dostatečné úsilí. Já to momentálně nevím, ale myslím si, že je to mix všech těchto příčin. Čili my chceme jednat s managementem zdravotnické záchranné služby o těchto věcech. Chceme, aby skutečně ten stav byl naplněn.
A ještě krátce o počasí v České republice. Je oblačno až zataženo, ojediněle slabě sněží. Teploty -5 až -1 stupeň Celsia.
Také já vás vítám ještě jednou u poslechu Rádia Praha v novém roce 2009. Co se v příštích minutách dozvíte? První hodiny provozu má za sebou první detenční ústav v České republice. Budeme zjišťovat, zda se podnikatelům vyplatí investovat do rozvoje lyžařských středisek. V české přírodě se objevily volně žijící šakaly. V našem pořadu se ještě objeví přehled tisku a vlastivědná rubrika. Vilém Faltýnek vám od mikrofonu přeje příjemný půlhodinový výlet do České republiky. Pro nebezpečné zločince s psychickými poruchami má sloužit detenční ústav, který byl jako první v České republice na začátku roku otevřen v Brně. Stejně jako v dalších evropských zemích, tak budou mít české soudy možnost oddělit devianty, vrahy a násilníky od zbytku společnosti a neposílat je pouze do psychiatrických léčeben. Více vám poví Josef Kubečka.
Vězeňská služba České republiky zahájila provoz detenčního ústavu v Brně v souvislosti s novelou trestního zákona, která začala platit od 1. ledna letošního roku. Brněnské zařízení je určeno pro 48 lidí. Během roku k němu přibude ústav v Opavě se 150 místy. Zabezpečovací detence je léčebné zařízení. Je to vlastně kombinace klasického vězení a psychiatrické léčebny. Při zřizování těchto ústavů se Česko inspirovalo rakouskými zkušenostmi, říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Vycházíme ze zkušenosti v Rakousku, kde je několik ústavů a dohromady celkem 200 míst pro takovéto pachatele. Proto i Česká republika zřídí 200 míst a na konci roku vyhodnotíme, zda to je dostatečný počet či nikoli.
Detenční ústavy budou spíše léčebnými než vězeňskými zařízeními. Pachatelé tam proto budou podstupovat více pracovních i sportovních terapií, k dispozici budou mít dílny či hřiště. Předpokládá se, že chovanci budou umisťováni po jednom, maximálně po dvou na pokoji a na každé tři klienty připadnou dva zaměstnanci. Nebezpeční zločinci však budou v přísně střeženém prostoru a nebudou tak moci uprchnout jako z psychiatrických léčeben. Detenční ústavy jsou určeny pro nově odsouzené pachatele za zvlášť nebezpečné násilné trestné činy, tedy pro brutální vrahy, sexuální devianty či agresory.
Umístit takového člověka do detenčního ústavu bude možné na základě rozhodnutí soudu a soud by měl mít vždycky odborná stanoviska, odborné posudky. A i případné propuštění bude možné teprve, když se prokáže, že dotyčný člověk není nebezpečný pro společnost.
Podle ministra Pospíšila je třeba chránit i lidská práva nejtěžších zločinců. Proto bude možné jednou za rok odborně přezkoumat, zda důvody k umístění do detenčního ústavu stále trvají. O případném propuštění pak rozhodne soud.
Ta česká úprava je trošku výjimečná oproti třeba německé, kdy u nás je možné umístit někoho do detenčního ústavu fakticky až na doživotí. My chceme, aby opravdu to mělo smysl ochrany, to znamená, pokud někdo se nezlepší, nepodstoupí například kastraci, bude dál agresivní sexuální deviant, pak může být do konce života takto izolován.
Říká ministr Pospíšil. Detenční ústavy bude řídit vězeňská služba. Její generální ředitel Luděk Kula je přesvědčen, že zřízení těchto ústavů je radikálním zásahem do historie našeho vězeňství.
Já to vnímám jako velmi zásadní krok a průlom, protože spoustu let tady tato instituce chyběla a ve světě je naprosto běžná a v rámci ochrany občanů této republiky je to to nejlepší, co se mohlo stát.
První z těchto ústavů zahájil činnost v Brně. Jeho ředitel Karel Schmeidler soudí, že jsou na první klienty dobře připraveni.
Personálně jsme zajištěni, myslím si, dobře. Vzhledem k tomu, že vlastně Ústav pro zabezpečovací detenci je součástí naší vazební věznice, takže v podstatě veškerý specialisty, ať už z hlediska lékařského nebo specialisty, co se týká výchovy, a máme vlastní a máme zajištěný.
Z Zima láká lyžaře. Mnohá střediska investují v poslední době do vylepšení svého zařízení a služeb miliony korun, přestože poslední dvě zimy byly chudé na sníh. Nebo možná právě proto, aby chybějící sníh nahradili a zájem turistů udrželi. Nedávno jsme informovali, že ekologové se pokoušejí rozvoj lyžařského průmyslu regulovat, aby neničil vzácnou přírodu v příhraničních horských systémech. Od Zdeňky Kuchyňové se teď dozvíme další podrobnosti. A mimochodem za okny našeho pražského studia právě začalo sněžit. Je to letos už podruhé.
Výzkumný tým z univerzity v Curychu spočítal, že při nejhorším scénáři oteplování nebude za 30 až 50 let využitelná více než polovina nynějších lyžařských středisek ve Švýcarsku. Přesto díky umělému zasněžování vznikají lyžařské areály i v nižších nadmořských výškách.
V souvislosti s pozorovanými a projektovanými změnami klimatu se víceméně může velice lehce stát, že v zimním období ten sníh se bude přesouvat do vyšších poloh a lyžařská střediska v těch nižších polohách mohou být i bez sněhu. Samozřejmě neznamená to, že tak tomu bude každý rok, ale tak to hovoří trendy, protože to oteplování postupuje zhruba o 0,2 stupně za každých 10 let. A k zasněžování jako takovému je třeba vody, které už v souvislosti s změnami klimatu bude také méně a samozřejmě energie a produkce energie opět spojená s emisemi skleníkových plynů, které působí na další oteplování.
Říká pro Český rozhlas Jan Pretl z Českého hydrometeorologického ústavu a mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar dodává.
Rakušané dokonce mají za to, že ani v Alpách nebude sníh dokonce do výše 1600 metrů, což by znamenalo v České republice, že by sníh v nejbližších desetiletích začal pokrývat už pouze nejvyšší vrcholek Sněžky, ale v těch nadmořských výškách pod 1000 metrů je ta investice opravdu velmi na rozmyšlenou.
Banky jsou při poskytování úvěru provozovatelům lyžařských středisek velmi obezřetné. Svou roli hraje zkušenost klienta s podnikáním v tomto oboru, ale i vybavení areálu pro případ, že by nebyl sníh. Takový areál je vybudovaný například na Lipně na Šumavě. Za 200 milionů korun tu nyní postavili 3 lanovky, rozšířilo se tu dětské výukové hřiště a na sjezdovkách přibyla další sněhová děla. Do areálu se vypravil Jaroslav Skalický.
Lanovka od jezera vede sem na nejvyšší bod zdejšího ski areálu do výšky 900 metrů nad mořem. Tady už je teplota 4 stupně pod nulou, také tady docela mrazivě fouká. Stojím tady s ředitelem ski areálu Lipno Lubošem Krejzou. Vy jste na tu letošní sezonu tady připravili spoustu novinek pro lyžaře.
3 fungulnové 400-čkové lanovky, přímo sem na vrchol Kramolína ústí 2 z nich. Sjezdové tratě budou delší, od 980 metrů do 1300 metrů, jsou prodloužené o více než 400 metrů.
O kolik je dražší ta umělá sněhová pokrývka, než kdyby napadl sníh zadarmo?
O hodně, protože jsou to velice drahé technologie, jsou taky velice výkonné, no a potom samozřejmě ten jejich provoz stojí spoustu peněz, a to jak v oblasti energií, tak samozřejmě potom lidských zdrojů, které se musí o ty sněžné kanony starat. A technickým zasněžováním si umíme velice pomoci, protože třeba minulá zima byla na srážky u nás velice chudá a přesto jsme u nás lyžovali 121 dní.
Za živým šakalem už nemusí lidé chodit jen do zoologické zahrady. Tyto psovité šelmy s velkýma ušima lze už spatřit v přírodě i u nás. Ještě nedávno to byla stěží představitelná věc. O šakalech věděli žáci z hodin českého jazyka pouze to, že zavilevili na bílý měsíc. Podrobnosti o skutečných zvířatech má Zdeněk Vališ.
Původní území šakala šelmy podobné lišce je v severní Africe. Odtud se šířil na Balkán, kde už nyní žije zcela běžně. A kvůli klimatickým změnám se stěhuje dál na sever. Na jižním Slovensku se objevil asi před 10 lety. Jeho výskyt už byl ale zaznamenán i na jižní Moravě. Potvrdil to zoolog z chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Ondřej Konvička.
Šakal se objevil na Uherskou Hradišťku v obci Podolí v roce 2006 a byl zjištěn díky tomu, že byla nalezena jeho mrtvola. Šakal byl sražen autem.
Od té doby byl už šakal spozorovan vícekrát. Loni se objevil i na Břeclavsku. Odborníci ale nepředpokládají, že by se zatím šířil ještě severněji.
Pokud se šakal bude i nadále vyskytovat v České republice, tak určitě jedině na jižní Moravě a ve velmi nízkých početnostech. Myslím, že se bude jednat pouze o pár jedinců protože tento druh zde má okraj svého přirozeného areálu výskytu.
Ondřej Konvička si nemyslí, že by šakal mohl představovat pro lidi nějaké nebezpečí. Útok na člověka je prý u zdravého normálního jedince prakticky vyloučený.
To se nedomnívám, tyto obavy jsou zcela zbytečné.
Někteří odborníci se ale obávají, že zvýšený výskyt těchto predátorů by mohl likvidovat poměrně velké množství drobné zvěře. Myslivci navíc tvrdí, že by mohl šířit vzteklinu. Jiní odborníci nepovažují tato nebezpečí za příliš vážná, ani si nemyslí, že by šakal mohl z ekosystému vytlačit například lišku. Ta má silnou populaci po celé zemi.
O návratu šakala do volné přírody nás informoval Zdeněk Vališ.
Posloucháte Rádio Praha.
Pátek vyšel v kalendáři jako jediný pracovní den mezi novoročním svátkem a víkendem. Bez prostředních politických událostí proto není mnoho. Jaké náměty komentátoři volili? Ptám se Martiny Bílé, která pročítala páteční denní tisk.
Praha naplno spadla do předsednictví EU, ale sám Topolánek tam uvízne až po krk, píše komentář Lidových novin. V zahraniční agendě bude českého premiéra mistrovat francouzský prezident Sarkozy a doma zase předseda ČSSD Jiří Paroubek. Deník si klade otázku, zda Mirek Topolánek uspěje alespoň doma. Zapomeňme na smlouvu o neútočení. Paroubkovi nejde o úspěch českého předsednictví. Jde mu o omluvu ODS a o zrušení 30-korunového poplatku, podotýká List. Mladá fronta dnes se vrací ke kauze senátora ČSSD Vladimíra Drimla, který shánil špínu na kolegyni Orgoníkovou. Deník podotýká, že politici jsou někdy až dětinsky průhlední. Když je na švestkách nachytán nepřítel, tští spravedlivý oheň a síru. Když je nachytán domácí, oheň nikde, síra nikde, zlehčuje se, zastýlá pod peřinu. Pěkný případ je právě Drimlova kauza. Zatímco podobná kauza v ODS s poslancem Moravou skončila jeho odstoupením, senátor Drimmel je tvrdší nátura. Neodstoupí, neomluví se. Další rozdíl pak nezištně napověděl předseda ČSSD Paroubek. Fízlování socialisty Drimmela bylo ojedinělé selhání jedince. Fízlování občanského demokrata Moravy nese znaky systémového jednání, vydírání, politické korupce a zastrašování. Jiří Paroubek kdysi tvrdil, že chce dát podobným fízlovsko-korupčním praktikám červenou. Právě u Drimla se mu podle komentátorky nabízí příležitost jednat. Hospodářské noviny se vracejí k novoročnímu projevu prezidenta Václava Klause. Hlava státu občany z Hradních Výšin vyzvala k táhnutí za jeden provaz. Právě takto má státník mluvit v čase hospodářské krize. Problém je v tom, že tato slova slyšíme z úst prezidenta, který se před pár týdny vrhl do volební kampaně. Šanci sehrát roli společenského svorníku má především nadstranický prezident. Jehož autoritu by mohli uznávat i lidé jiného přesvědčení, než má on sám. Takový prezident, který se umí povznést nad politické sváry a vlastní averze vůči oponentům, může alespoň některé občany inspirovat, aby se podobně chovali ke svému okolí. Kolik voličů jiných stran ale uznává za svého prezidenta, který v čase předvolebních vášní vyzval Volte ODS? Kolik příznivců ODS si ještě váží hlavy státu, která kopla do jejího předsedy ještě před skončením voleb a hnala proti němu Pavla Béma? A kolik pražských bémových voličů ještě respektuje politika, který nakonec primátora hodil přes palubu? Minulý rok by zřejmě nemalá část veřejnosti nazvala rokem, kdy jsme ztratili prezidenta. Poznamenává komentář Hospodářských novin.
S nejzajímavějšími články z pátečních novin nás seznámila Martina Bílá. Víc najdete na internetových stránkách Rádia Praha.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
Závěr roku patřil mimo jiné návštěvám kostelů. V mnoha z nich před Vánocemi vyrostly betlémy, tu větší, tu menší, podle možností či tradice toho kostela či chrámu. Biblické postavy v životní velikosti vítali návštěvníky například v pražském kostele Panny Marie Vítězné. Ten je ale také známý soškou malého Ježíška, pražského jezulátka. Bez ohledu na roční dobu sem za ním přicházejí návštěvníci z desítek zemí světa s prosbami o pomoc či uzdravení a mnozí se opakovaně vracejí. Kde se tato popularita pražského jezulátka vzala? To se možná dozvíme od Zdenky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Soška pražského jezulátka je vysoká 47 cm. Ježíšek tu má podobu malého dítěte oblečeného do dlouhé košilky, ze které vykukují bosé nožky. Pravicí žehná, zatímco v levé ruce drží glóbus s křížem, jako by spočíval v jeho ruce celý svět. A jak se vůbec soška do Prahy dostala? Když se roku 1556 vdávala do Čech vévodkyně Marie Manrique de Lara, dostala sošku od své matky jako svatební dar, uvedl otec Petr Šlajch.
Je dost možné, že je kus pravdy na legendě, která říká, že předtím ta soška ve Španělsku prošla rukama svaté Terezie od Ježíše, protože ta rodina se svatou Terezií znala. Jinak samotný původ té sošky klade legenda na jih Španělska k řece Guadalquivir, kde měla vzniknout v jednom karmelitánském klášteře. Ten mnich se snažil vymodelovat podobu malého Ježíška, který se mu měl ukázat, a nedařilo se mu to. Nakonec se mu ten chlapeček ukázal ještě jednou a tak mu pomohl vlastně tu podobu dokončit a ten mnich potom hned umírá. Ale pointa té legendy vlastně je v tom, že on modeloval tu sošku nejenom svýma rukama, ale taky v sobě modeloval toho Ježíška nebo jeho podobu a vlastně se mu povedlo i to, tak mohl v tu chvíli už odejít do věčné radosti, ne, jak my to čteme, tu legendu.
Jak se vlastně ta soška, to pražské jezulátko, jak se dostalo zrovna sem do tohoto kostela?
Obyčejně se říká, že sošku darovala karmelitánům při tomhle kostele v roce 1628 paní Polixena z Lobkovic. A to je pravda, ale ne pravda celá. Když bychom si otevřeli klášterní kroniku, jejíž rukopis se nám dochoval, tak se tam píše o tom, že s klášterem to nevypadalo zvlášť dobře. Bylo to mimochodem během 30-leté války a protože to také vychovávali bratry, kteří se teprve měli stát mnichy, měli takový nápad opatřit nějaký obrázek Ježíše jako chlapce, jako dítěte a postavit jim ho před oči, aby se od něj učili a tak hledali a našli jeden takový obrázek právě u téhle paní, která už byla podruhé vdovou v té době a byla to dcera oné španělské slečny, o které jsem říkal, že přinesla ten obrázek sem do Čech. A ta paní jim ho darovala. Napřed ho měli vystavený u sebe v kapli a potom, když viděli, že opravdu dělá lidem dobře na duši, tak ho přestěhovali do kostela, aby ostatní lidé se za ní mohli přijít podívat a pomodlit se u něj.
Máte spočteno, kolik vůbec má pražské jezulátko oblečků?
70 nebo 100. Nedá se to přesně říct už, protože to nejsou vždycky celé komplety. A když si potom člověk uvědomí, že to jsou většinou dary z vděčnosti a z většinou z těch kousků se pojí nějaký zvláštní příběh, potom to člověk čte ještě jinýma očima, ještě víc k němu ta krása mluví.
Jezulátku je připisována řada zázračných uzdravení, a to i z nedávné doby. Ve zdejším kostele je uloženo speciální zařízení, ve kterém musela chodit dvouletá Tamara z Brazílie. Kvůli vykloubeným kyčlím udělala stěží dva krůčky. Rodiče se modlili k jezulátku a ona šestý den strojek sundala. Celá rodina přijela v roce 1995 poděkovat jezulátku. Podobný je i příběh indiánské ženy, která v mládí ochrnula. I ona se uzdravila a přibližně roku 1994 přijela do Prahy jako 70-letá babička s manželem a vnukem. Celý život šetřila peníze na tuto děkovnou pouť k pražskému jezulátku. Tomu je připisována i záchrana Prahy při obležení Švédy. A jak uvedl otec Petr Šlajch, zbraně jsou i na oltáři kostela Panny Marie Vítězné.
Tenhle kostel vznikal okolo roku 1611. Stavěli ho tehdy v Praze usedlí luteráni. Je to kostel, který je zvláštní i tím, že na hlavním oltáři jsou zpodobené trofeje zbraní. Počátek jeho života je spojen také s bitvou na Bílé hoře. Ale když bychom se podívali nahoru na ten hlavní oltář, tak tam najdeme malý obrázek spodobující panu Marii se Josefem nad jesličkama. Ten obrázek je spojovaný s boží pomocí v té bitvě. Pokud si to pamatuji správně, tak bratři sem přímo do kostela přišli v roce 1623. Rozhodnutí bratří k založení tohoto kláštera v Praze padlo v Itálii v oblasti Ligurie v městě Loano. Mohli jsme tu být do Josefa II., to znamená do 80. let 18. století, a vrátit jsme se mohli do Prahy teprve v době okolo první světové války, ale to nebyla zrovna doba příhodná, jak se ukázalo, a tak se nám to doopravdy povedlo až po roce 1989.
Reprízou příspěvku Zdeňky Kuchyňové z prosince roku 2006 náš pořad končí. Mimochodem, za okny našeho pražského studia mezitím přestalo sněžit. Úspěšný vstup do nového roku 2009 vám jménem české redakce Rádia Praha přeje Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.